kosti. Þetta var stórmerkilegur lestur, var ég að segja, og upplýsir svona um, já, klassíst viðhorf sýnist mér sjálfstæðismanna líðræðislegar kosningar og þröskulda og svona skemmtileg heit. Þetta var nú alveg, þetta var nú magna. Þetta sýnir það að hérna, aðkoma þeirra í núna allavega 20 ár að því að reyna að fá íbúa og þjóðina að ákvörðun tökum í einhvern hátt er alltaf slegið niður og nei, þetta er viðhorfskönnun og svo framvegis. Í staðan fyrir það að reyna að ná þessu upp á aðeins aðra stig og meira beint líðræði. Aðgangsþröskuldar eru mjög erfiðir við fangs. Það eru mjög erfið að glíma við þá af því að þeir þýða í raun og veru að þeir sem sitja heima greiði neyjarkvæði hvort þau meina það eða ekki. Og ég skal alveg taka undir með það að formið og ýmislegt svoleiðis í þessu gerir það verkum að þetta er ekki bindandi og allt var fram til göttunum. Og hvort sem þetta er niðurstaða viðhorfskönnunar og hvað sem er, að það er þetta samt ákveðin viðleitni því að leita til íbúa í ákvörðunartöku mikilvæg málefni sveitarfélags eða jafnvel þjóðarinnar þegar eins og þessa þingsályktun hérna er að ræða. Og mér finnst rosalega leiðinlegt að það komi svona orðræða COI, að það sé gert lítið úr þessu tæki sem að heitir beint líðræði. Það sé verið að reyna að setja aðgangsþröskulda af því, að það sé verið að tala það niður sem einhvers konar viðhorfskannanir og þess aftar. Og mér finnst þetta bara mjög upplýsandi það hvernig umræðan í dag atkvæðagreiðslur og beint líðræði er ennþá á því plani sem að var viðhaft hérna á 2001.
Svarar andsverði háttvirtur 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Hirdals.